Pekan Baru 367 Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica.
Radio Edukasi, cerdas santun dan menghibur. Insan Edukasi, selamat sore. Dan hari ini masih ada Ucu Utar ya yang menemani kamu dalam program RM Medica. Dan hari ini seperti biasa ya, kalau di RM Medica itu Ucu gak sendirian karena udah ada
Dokter Fitri.
Siap. Dokter Fitri, gimana kabarnya, Dok?
Kabarnya jadi cerah ya ini. Di sini banyak balon-balon.
Oh, siap. Sesuai dengan suasana kursi ya, di studio
kursinya
ya.
Baru.
Bukan lagi. Oke, Dok, hari ini kita mau ngobrolin soal apa, Dok?
Hari ini kita akan bicarakan tentang isu yang agak sensitif ya.
Apa itu?
Berkenaan dengan Hari Anak Internasional. Tahu gak kalau ini ada Hari Anak Internasional?
Iya, aku anak. Anak ibu bapak.
Kalau Hari Anak Nasional tuh 23 Juni apa Juni ya? Aku lupa. Pokoknya 23 Juli.
Juli deh kayaknya.
Ya, 23 Juli. Nah, kalau Hari Anak Internasional tuh baru-baru aja nih. Jadi kita mau membicarakan tentang kekerasan seksual pada anak.
Aduh, ini juga emang lagi marak juga sih ya, Dok.
Iya, betul. Poinnya nanti ada pada pencegahannya gimana sih. Karena kan pendengarnya relatif masih pada sekolah. Kemudian ada juga orang tua yang mendengarkan. Moga-moga bermanfaat.
Wah, Dok, sebenarnya kekerasan seksual itu yang kayak gimana sih?
Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya kita kekerasan seksual itu, kalau misalnya kita mau melihat kekerasan itu sendiri, sebenarnya definisinya tuh luas banget ya. Kalau kekerasan itu kan berarti sesuatu yang dilakukan di luar norma. Jadi sesuatu yang dilakukan melanggar norma dan tingkah laku, kemudian bisa menyebabkan kerusakan kepada diri kita. Nah, kalau kita bicara tentang anak, kekerasan seksual pada anak, kekerasan kan macam-macam nih.
Betul.
Ada kekerasan fisik, verbal, seksual, kemudian neglected. Tahu neglected?
Apa
neglecting
tuh?
Neglecting itu pembiaran. Jadi penelantaran anak itu juga termasuk kekerasan. Kalau dalam kalau dalam pembahasannya itu juga termasuk dalam kekerasan pada anak. Nah, kalau kita bicara tentang anak, berarti jangan dikira cuma anak kecil yang TK apa SD gitu, bukan ya. Sampai
di kepala Uci itu yang tergambarkan.
Oh, iya, betul. SD. Jadi yang dipikirin Uci itu kalau misalnya anak kecil tuh ya, yang anak SD sama anak TK, betul, sama anak kecil yang lain gitu, bayi gitu kan. Jangan lupa anak, definisi anak itu sampai dengan usia di bawah 18 tahun.
Oh my God.
Jadi Uci barusan lulus anak ya.
Iya. Saya baru beberapa tahun lulus kategori anak.
Betul. Jadi jangan kaget kalau yang sampai dengan usia 18 tahun itu dalam di sisi kesehatan maupun di negara itu masih tetap dihitung sebagai anak walaupun usia 17 tahun sudah dapat KTP ya.
Makanya menikah itu ini ya udah dinaikin lagi umurnya.
Iya, betul. Kenapa sih umur segitu kok nggak boleh kok tetap dihitung anak, kenapa?
Kenapa tuh, Dok?
Kenapa ini penting? Karena yang namanya anak itu, kenapa sih definisinya sampai usia 18 tahun? Karena secara penelitian, jadi sudah ditelaah melalui berbagai macam penelitian, anak di bawah 18 tahun, saya langsung bilang anak aja ya, anak usia di bawah 18 tahun itu mereka secara mental, fisik, spiritual mereka tidak matang.
Oke.
Mereka tidak matang secara satu kesehatan, ya. Jadi sistem imun, kemudian keseimbangan hormon dan lain sebagainya itu belum matang. Jadi kalau misalnya ternyata mereka harus hamil atau meneruskan keturunan, ibaratnya
siap
kan,
ya, Dok.
Hamil itu kan untuk meneruskan keturunan ya. Nah, mereka mungkin siap dengan hamilnya, tapi nggak siap dengan konsekuensi
menjadi ibu,
fisik dan mental setelah itu. Iya. Kemudian, mah tadi ngomong kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya dalam lingkup apa yang kita sedang bicarakan sekarang, Mbak Uci, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu usia di bawah 18 tahun mereka masih dianggap belum siap untuk bisa menghandle itu. Jadi belum siap untuk melindungi diri, belum siap untuk mencari cara gimana ya caranya supaya aku tuh tetap aman. Kemudian kalau aku ternyata terkena kekerasan seksual tuh, aku kudu piye, itu belum tahu.
Aku kudu piye,
aku harus apa, itu mereka belum tahu dan belum bisa meletek sendiri. Oleh karena itu usia di bawah 18 tahun itu menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa untuk mengajarkan kepada mereka agar ini tidak menjadi tidak terjadi pada mereka. Gitu. Kalau terjadi, apa yang harus dilakukan?
Oke. Udah ada gambaran ya, insan dikasih ya.
Panjang ya, Cin. Iya.
Nah, apa namanya yang termasuk ke dalam kekerasan seksual terhadap anak tuh yang kayak gimana, Dok?
Kalau kita mau bicara tentang jenis-jenis kekerasan pada anak aja deh. Kekerasan pada anak itu kan ada kekerasan fisik, seksual, kekerasan emosional, penyalahgunaan medis, sama pengabaian. Tadi saya bilang neglecting itu. Nah, kalau untuk yang kekerasan seksual sendiri itu ada banyak banget. Jadi kekerasan seksual itu mulai dari mulai dari sentuhan, kemudian sampai dengan ke penetrasi sampai dengan ke kehamilan dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kekerasan seksual.
Agak rumit
seksual.
Ya, Dok ya.
Rumit memang. Nah, jadi bicara tentang ini tuh agak sensitif ya.
Betul,
sebetulnya.
Tapi ini penting, Dok.
Tapi ini penting. Yang pertama kali kita harus tahu yang kayak apa toh yang dikenali sebagai kekerasan seksual sih, yang koyo ngopo gitu kan. Ya kalau misalnya hal-hal sepele deh. Hal-hal sepele mulai dari kekerasan seksual itu mulai dari misalnya kekerasan seksual secara verbal ya. Misalnya di kata-kata ini susumu gede atau seksi ya, susu deh gitu, itu termasuk kekerasan verbal tapi mengarah ke sexual harassment. Kemudian mulai dari menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak diinginkan, yang tidak seharusnya tidak boleh gitu. Misalnya melihat
iseng nih.
Misalnya kamu disamul, terus disamul.
Oh iya, ngerti-ngerti. Dicoel gitu.
Iya, betul, dicoel. Jadi misalnya kepegang pantatnya atau kepegang payudaranya atau kepegang penisnya gitu. Karena saya mau kasih sharing ya. Ada udah pernah kemarin barusan ada pertemuan saya dengan ibu-ibu. Wah, ada ibu-ibu website.
Waduh, ibu-ibu warisan.
Bukan. Jadi ibu-ibu aktivis aktivis salah satunya aktivis wanita dan anak ya. Yang di situ dia bercerita tentang ini kejadian di Jogja. Kenapa Jogja? Karena Jogja itu tuh majemuk banget, orangnya banyak banget, udah hampir kayak Jakarta kita kan. Nah, di Jogja itu ada setelah dipaparkan nih loh yang termasuk dalam kekerasan seksual tuh kayak gini, bahkan dari dipegang yang tidak seharusnya aja nggak boleh gitu kan. Nah, baru deh ada salah satu ibu-ibu yang terus ngomong, datangin di belakang, dia bilang ini, Dok, anak saya itu kan masih kecil, usia mau TK tuh umur berapa ya, mungkin 3 tahun ya. Nah, usia 3 tahun itu tuh sering dideketin sama mbak-mbak yang di kos-kosan sebelah rumah saya. Terus dipeluk-peluk, dicium-cium gitu. Dipeluk-peluk tapi sama dicium-cium. Dipeluknya tuh cuman kok, ya itu dipeluk sama dicium kayak biasanya sih, cuma kok kayak aneh ya katanya gitu. Terus dipegang-pegang.
Enggak cuma gemes biasa.
Terus dipegang-pegang bagian kemaluannya, itu that's a sexual harassment. Itu
iya, betul.
Sexual harassment itu gak boleh ya. Jadi seharusnya ketika kita melihat, oke, this is not right ya. Ini nggak benar gitu. Nah, itu jauhkan anak ini dari hal yang toksik
si orang itu.
Dan anaknya harus mulai disonding.
Oh, betul.
Gitu.
Inilah kenapa seks edukasi itu sangat penting ya, Dok.
Betul,
ya?
Betul. Nah, makanya nanti kita mungkin akan bahas lebih banyak tentang pencegahannya, karena fokusnya kan ada di situ. Pencegahannya apa-apa aja, kemudian karena setiap pencegahan itu kan harus dijabarkan satu-satu.
Betul.
Gitu.
Dok, gimana sih caranya ngomongin ke anak nih, Dok, tentang seks edukasi ya pastinya?
Ini sebetulnya paling ngaruh kalau misalnya orang tua atau orang tua itu masih anaknya masih kecil. Paling ngaruh.
Kenapa?
Karena membangun bonding atau membangun keterikatan kepada anaknya itu masih mudah. Tips yang pertama adalah menjadi temannya anak.
Betul.
Ya. Jadi memang paling mudah adalah memposisikan diri kita netral. Netral itu kita tidak kita mungkin setiap orang tua pasti ada harapan sama anak kita,
pasti
ya? Pasti ada harapan, kowe iki kudu ditangi esuk kowe dadi apa gitu. Kamu harusnya jadi anak yang pintar, harusnya jadi anak yang pengennya orang tua tuh kalau ngelihat anak tuh anak lagi belajar. Kemudian dia lagi bersih, udah rapi, kamarnya rapi, pokoknya semua tuh bagus lah ya.
Idaman ibuku.
Idaman ibuku. Kemudian sekolah ya bagus gitu kan, berangkat sekolah, pulang juga iya berbicara santun dan lain sebagainya. Cuman kadang apa yang menjadi nilai-nilai penting di masa orang tua tidak selalu sama nilainya di masa anak-anak itu tersebut. Sehingga belajarnya memang kita ya ada keinginannya, didoakan, dibimbing, tapi tidak perlu kita marah-marah. Nah itu adalah kunci untuk menjadi teman. Jadi betul. Kenapa sih anak itu kan lebih gampang terbuka sama temannya ya, bener gak?
Bener banget.
Nah tidak hanya udah dewasa kalau puber dan lain sebagainya, tapi pada saat anak itu masih kecil juga gitu. Jadi biasa kan ngobrol sama anak kita
dan menjadi temannya ya dok ya.
Betul. Jadi data mengatakan dari CDC atau Center of Disease itu,
apa tuh?
Jadi dari CDC itu memberikan data bahwa 10% dari orang yang memberikan 10% dari orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak itu, kekerasan seksual pada anak 10% dilakukan oleh orang asing. Orang asing itu orang yang tidak mereka kenal.
Betul.
Jadi bayangkan 90% diantaranya adalah dilakukan oleh orang yang mereka kenal. Dan orang yang mereka kenal itu kebanyakan berada dalam inner circle.
Aduh.
Iya, inner circle. Bayangkan Mbak Uci, saya udah pernah dapat pasien ya, anak umur 6 bulan datang.
6 bulan?
Yes, 6 bulan. Anak kecil banget, bayi kan. Dibawa ke rumah sakit karena dia sepsis. Sepsis itu infeksi yang menjalar ke seluruh tubuh. Keluhannya cuma diare.
Kok bisa?
Ketika saya lakukan pemeriksaan ini, mohon yang mendengarkan open mind ya, karena kali ini bahasan kita memang sangat-sangat sensitif. Jadi ketika saya lakukan pemeriksaan, saya tidak membeberkan nama pasiennya. Ini udah kasus lama banget sih pada saat saya awal-awal jadi dokter di rumah sakit besar.
Waduh.
Nah, ketika saya lakukan pemeriksaan, kok keluar terus nih BAB-nya gitu kan. Kemudian saya lakukan pemeriksaan, anusnya tuh rusak. Anusnya rusak banget.
Kok bisa dok?
Anusnya rusak banget. Vaginanya masih bagus. Anaknya perempuan ya. Vaginanya masih bagus. Cuman anusnya tuh rusak banget. Dan okay, this is not right gitu kan. Gak mungkin. Itu sobek salah kesel gara arah. Anak umur 6 bulan dan datang dalam kondisi kritis. Dan datang dalam kondisi kritis. Kemudian kita ambil swab dan lain sebagainya. Dan positif ada spermnya. Jadi bayangkan ketika saya, kan saya gali dong, tapi kan kita menggalinya tuh gak yang geger gitu sih. Sampai pada akhir kesimpulannya yang bisa saya dapatkan adalah yang melakukan adalah ayahnya sendiri.
Hah?
Nah, bisa dibayangkan ya, itu satu. Kemudian ada juga perempuan datang, dia nggak bilang mau ambil, mau melakukan fusum, tapi dia anak nih masih ya baru lulus SMP pak ya.
Waktu itu masih kecil ya.
Iya, masih lulus SMP, dia datang dengan keluhan nyeri perut. Waktu itu kita curiga akhirnya dia hamil. Oh. Hamil dan menghamilnya adalah omnya. Jadi hal-hal seperti ini, ini seharusnya hal seperti ini tuh tidak bisa terjadi kalau misalnya kita tuh knows early.
Betul.
Kita tahu lebih awal bahwa there's something wrong, ada sesuatu yang salah gitu. Kayak misalnya kayak yang tadi, kasus yang tadi saya sampaikan, kalau dia dipeluk-peluk dan lain sebagainya sama
tetangga orang, atau gitu, siapa.
Tapi pelukannya tuh pelukan yang gak baik nih gitu kan. Itu kan kalau kita dekat dengan anak kita, atau anak kita sudah sadar dan dia bisa ngomong sama kita, hal ini tidak akan berlanjut. Oke, hal ini sudah dimulai, tapi dia tidak akan berlanjut. Jadi jadilah temannya anak tuh maksudnya gini. Maka kita tahu tanpa perlu mengekang. Kita tahu dia kemana, kita tahu dia lagi ngapain, dia kemana sama siapa dan lain sebagainya. Tapi kita gak mengekang. Yang penting kita dapat laporan, kemudian kita menceritakan hal-hal sepanjang hari, menanyakan hal-hal apa yang dia lalui sepanjang hari dengan cara yang menyenangkan, bukan introgatif.
Okay.
Integrasi tau kan maksudnya.
Ya, introgatif.
Susah banget ya ngomongnya.
Emang susah dok.
Iya, cuman dia bercerita dengan senang gitu. susah ya aku tadi. Saya jadi orang tua kok saya harus belajar jadi belajar bicara, belajar bersiasat kepada anak kita sendiri untuk kita bisa mengorek rahasia dan lain sebagainya. Emang jadi orang tua itu tidak hanya belajar, tidak hanya anak yang belajar, tapi orang tua pun belajar. Kita sama-sama kita bertumbuh dan berkembang bersama dengan anak kita. Bagaimana kita bisa tahu caranya jadi orang tua yang baik? Karena itu besok akan dicontoh sama mereka.
Oh,
dengan baik kan? Jadi jadilah teman anak. Bagaimana supaya mereka itu nyaman bicara sama kita, tapi tidak seperti merasa diinterogasi. Tapi kita, jadi kita dapat informasinya, tapi kita tidak mendapatkan mereka bosan sama kita. Nah, memang agak sulit, tapi ya cobalah. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang bagian-bagian tubuh sejak dini. Kecenderungan pada beberapa orang tua dan kebanyakan orang tua adalah memberikan nama-nama baru kepada barang-barang, kepada bagian-bagian tubuh.
Iya, betul.
Contoh, penis biasanya disebut apa? Titit lah. Iya kan, ada yang sampai
emang
ngomong.
Emang itu ada bahasa dari mana sih itu, Dok?
Tapi kamu juga ngomong gitu dulu,
iya,
ya kan?
Iya, betul.
Betul. Penis dibilang titit. Kemudian apa namanya? Kadang kalau udah agak-agak anak dewasa yang mungkin usia SMP SMA udah dibilang otong lah apa gitu kan.
Ada julukannya.
Ada julukannya gitu. Nah, kemudian ada juga apa namanya? Kalau payudara dibilang susu gitu kan, bubu begitu atau apal gitu kan, tetel lah apa gitu. Sebutkan namanya mulai dari kecil. Ketika di usia berapa, Dok? Ya, di usia berapa, Dok? Usia mulai kan ada ya usia-usia kita menjelaskan bagian tubuh ini kepala, ini badan, ini tangan, ini pipi, ini bibir. Itu sebutin aja namanya. Kenapa? Karena someday ketika mereka menyebutkan penis atau vagina atau payudara, ini disensor enggak ya omongan gue?
Cuma ya ini edukasi, Dok.
Ini edukasi. Ketika kita menyampaikan hal itu bukan lagi menjadi nama yang tabu.
Nah, itu dia.
Jadi anak itu tidak merasa itu so special. Saya bicara kepada anak saya, oke, okay, Ataris penisnya kenapa? Sebut nama anak saya.
Jadi, sebut merek.
Mas, ini penisnya kenapa? Penisnya lagi gatal, mama, atau penisnya lagi sakit dan sebagainya. Jadi sebutkan namanya.
Tanpa dia malu.
Dan mukanya harus pasang muka lempeng. Kita pasang muka lempeng. Kenapa? Karena jangan sampai anak itu mendapatkan istilah-istilah baru yang kemudian disebutkan oleh temannya, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang spesial sampai mereka mau cari-cari tahu sendiri itu apa.
Kita aja jelasin
nggak masalah. Ya memang pelan-pelan, bukan kemudian kita menjelaskan tentang semuanya dalam satu waktu, tidak, itu adalah proses yang panjang. Mulai dari memperkenalkan alat-alat, memperkenalkan tentang bagian-bagian tubuh dulu, dan memperkenalkan dengan nama yang seharusnya. Payudara sebutkan payudara. Bokong, sebutkan bokong. Mana yang bokong, mana yang anus, mana yang penis, mana yang vagina, itu sebutin aja. Dan mereka harus tahu tentang itu. Kemudian mengajarkan mereka tentang bagian-bagian tubuh mana sih yang sifatnya pribadi. Nah, sifatnya pribadi yang mana nih gitu. Kalau kepala bukan pribadi ya, tapi dia tidak boleh disentuh sembarangan orang.
Okay.
Nah, itu tetap harus dijelaskan. Kalau dalam Islam kita ada yang namanya aurat kan. Ada yang namanya aurat. Nah, kita bisa sebutkan itu situ. Aurat tuh yang mana aja? Kalau laki-laki dari mulai pusar sampai dengan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali tangan sama kecuali muka. Tangan telapak tangan dan muka. Ya udah sebutin aja. Apa namanya, nanti mereka udah tahu, oh berarti selain itu harus tertutup ya. Benar. Kalau itu terbuka, ajarkan rasa malu sama mereka. Nah, ini kompleks lagi nih. Mengajarkan rasa malu pada anak kecil itu mulai dari percontohan. Sering gak ngelihat orang tua kita, misalnya ya, ibu, bapak kita gitu, di rumah cuma pakai anduk doang.
Enggak.
Atau misalnya di rumah, kadang-kadang ada yang seperti itu.
Ada sih, Dok.
Kadang di rumah pakai anduk doang. Atau kadang-kadang di rumah cuma pakai celana doang. Ya gak ada sih sebenarnya.
Ada sih handuk kalau habis dari kamar mandi bawa ke kamar.
Gak ada cerita, seharusnya tidak ada cerita anak kecil di atas usia 3 tahun setelah dia toilet training ya. Tidak ada cerita anak kecil di atas usia 3 tahun kalau lari-lari pakai celana dalam. Seharusnya tidak boleh. kita sudah mengajarkan rasa malu sama mereka. Ayo ditutup malu lo nanti kalau kelihatan lo gitu.
Iya, demasnya malu-malu lo. Kayak gitu penting ya, Dok.
Iya, itu tuh penting ternyata. Itu penting. Ketika mereka merasa malu, itu akan dibawa sampai tua. Kemudian dia akan merasa ketika itu terbuka sedikit, okay, there's something wrong gitu. Ketika orang lain gak sengaja ngelihat kita dalam keadaan terbuka sedikit, itu this is something wrong. Saya dan Dr. Ani kebetulan memegang medical check up di beberapa sekolah. Beberapa sekolah swasta sudah menerapkan hal tersebut dan bagus gitu. Okay. Ketika kita buka yang bagian perempuan gitu ya, yang laki-laki gak boleh masuk. Ketika dibuka jilbabnya kebuka dikit aja. Waduh, udah pada jangan kelihatan ya kayak gitu. Itu adalah hal yang mahal loh.
Berhasil ya, Dok.
Iya, itu berarti sekolah berhasil. Kenapa itu penting? Ternyata ketika itu tuh bukan kemudian kita membicarakan tentang fanatisme pada salah satu agama tertentu, bukan. Tapi ketika anak itu sudah merasa malu, itu tuh fitrahnya dia loh. Kalau dia udah merasa malu dengan sesuatu yang terbuka, itu akan dia akan sangat dijauhkan dari hal-hal yang tidak semestinya. Dia sangat dijauhkan loh dari hal-hal yang tidak semestinya. Jadi kalau udah kayak begitu, itu bagus gitu.
Okay.
Hal tersebut itu bagus sehingga itu harus dibudayakan mulai dari kecil. Kemudian ada juga mengajari batas-batas tubuh pada anak. Beberapa pelaku kekerasan seksual pada anak itu memulainya dengan begini.
Gimana tuh, Dok?
Ini tuh gak apa-apa, sini-sini tangannya aku pinjam, sini pegang bagian ini, pegang punyanya pelaku. Sini pegang bagian ini, oh gak apa-apa kan, enak kan megangnya. Yap, aku pegang juga ya, kayak gitu. Nah,
barter
Jin ya kan. Nah, hal ini juga harus diperhatikan bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ada beberapa bagian yang tidak boleh disentuh sama orang lain dan kita tidak boleh menyentuh punya orang lain. Paham gak?
Biar anak itu bisa bilang gak mau ya.
Iya, ini kan salah, gak boleh gitu. Ajarkan anak untuk berkata tidak juga. Itu kan gak boleh. Kita menyentuh punya orang gak boleh, nanti tanganku dosa.
Itu aman banget sih, Dok, kalau ngomong nanti tanganku dosa itu aman.
Iya, tanganku dosa, nanti kasihan ke tanganku, kayak gitu. Jadi hal-hal mengajarkan pada anak bagian mana sih yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, dan kita boleh menyentuh dan tidak boleh menyentuh, itu penting. Nah, sampai di situ banyak banget ya.
Banyak banget.
Ada beberapa tips yang lain ya. Kita harus memahami bagaimana para predator anak itu berpikir. Salah satunya adalah bagaimana mereka memberikan janji-janji manis. Oh, ini kemudian bagaimana cara mereka menutupi perilaku mereka. Jadi berhasilnya mereka akan meminta korban ini merahasiakan. Kalau kita harus belajar memberitahu kepada anak-anak kita bagaimana bahwa rahasia tubuh itu bukan hal yang baik.
Betul.
Jangan sampai main rahasia-rahasiaan sama orang lain gitu. Apalagi tentang yang berkaitan dengan tubuhnya. Kalau ada yang menyentuh atau ada yang memegang atau ada yang lain, harus bilang sama kita. Kemudian jangan membiarkan orang lain mengambil gambar tubuh kita atau tubuh anak tersebut atau bagian-bagian tertentu dari tubuh anak tersebut, nggak boleh gitu. Nah, mulai dari wajah, kemudian lama-lama ke badan, kemudian ke yang lain. Nah, itu kan nggak boleh ya. Ajarkan kepada mereka bahwa itu tuh nggak boleh.
Betul.
Itu salah ketika ada orang yang mengambil gambar tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa seizin mereka, ya you have to delete it. Kamu harus hapus itu, tidak boleh karena itu adalah hak saya. Mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal itu adalah wajib ya. Kemudian mengajarkan untuk berkata tidak dan bagaimana caranya, mengajarkan kepada mereka gimana sih caranya untuk keluar dari situasi tidak nyaman. Memang betul kita jadi mengajarkan kepada mereka untuk berbohong ya, tapi sebenarnya bohong itu nggak bagus.
Betul.
Mengajarkan kepada mereka untuk pada keadaan darurat it's okay to lie, nggak masalah. Bilang aja kalau misalnya kalau kamu merasa sesuatu salah di situ, kamu diajak kemana atau kamu mau diapain atau kamu mau diajak melakukan apa atau diapain, nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi pura-pura aku harus kamar mandi, aku harus apa, kemudian lari secepatnya dari situ, hal-hal seperti itu loh. Jadi diajarkan, cara mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan saya kasih tips ya, beberapa buku-buku yang mengakomodir cara mengedukasi anak mengenai hal-hal ini tuh udah banyak beredar. Coba aja kapan-kapan main ke toko buku, hal kayak misalnya apa namanya, aku tidak boleh membukakan pintu untuk orang asing, atau bagian-bagian mana yang baik, bagian-bagian mana yang boleh dibuka sama orang lain, itu tuh ada. Kemudian tetapkan 5 orang aja dalam listnya mereka, bahwa orang-orang inilah yang boleh melihat dia dalam keadaan telanjang, boleh menyentuh tubuhnya dengan it's okay, gak apa-apa. Misalnya ayahnya, ibunya, kemudian neneknya, atau kemudian apa namanya, neneknya, kemudian si mbak atau siapa, pokoknya maksimal 5 orang yang bisa dia percaya. Kalau lebih dari 5 atau mau 3 orang juga gak masalah, tergantung keadaan setiap orang kan. Dan sampaikan kepada mereka, kalau ada orang yang menyentuh selain itu, silakan sampaikan kepada orang, harus ngomong gitu. Kemudian kalau anaknya sudah mulai dewasa, misalnya usia SD kayaknya udah gede deh sekarang ya, SD kelas 4, 5, 6, SMP sampai SMA, ajarkan kepada mereka itu tadi, cara untuk melarikan diri lah ibaratnya kayak gitu, sama kode bahaya.
Wah, jadi,
iya, jadi bikin karena saya merasakan sendiri di rumah sakit itu kita punya kode untuk agregasi atau kemungkinan kekerasan dari pasien. Kalau pasiennya udah mulai agak-agak aneh gitu ya, kita udah mulai, saya telepon perawat saya, tapi saya cuma bilang code white gitu.
Oke.
Berarti kode itu berlaku, itu artinya saya harus ditemani sama security.
Kenapa tuh, Dok?
Karena berarti ini orang udah gak benar nih, saya sedang berhadapan dengan orang yang tidak betul. Nah, kita juga mungkin bisa mengadopsi hal tersebut dan diberikan kepada anak-anak kita. Kita mungkin bisa bilang mungkin kata-kata yang gampang aja deh, misalnya red atau bendera merah gitu, atau bendera merah, atau mau bilang kode apa, tapi kode yang disepakati dengan keluarga. Misalnya dia cuma telepon atau nulis atau apa gitu, cuman bilang bendera, misalnya dia lagi pergi kemana, dia merasakan situasi yang tidak nyaman di situ, dia cuman ngeteks kita atau telepon kita bilang mama bendera merah di sini ya, gitu. Itu kan berarti kita sudah paham, oh aku harus jemput anak ini, aku harus lakukan apa, aku harus apa, itu sudah paham. Jadi itu kode yang dipahami oleh inner circle keluarga.
Itu bikin perjanjian ya, Dok ya?
Iya betul, jadi kayak sandi bahaya gitu loh untuk minta tolong. Kemudian ajarkan kepada mereka sentuhan baik, yang ini yang bisa diajarkan di anak bawah ya, anak masih kecil ya, mana sentuhan baik, mana sentuhan tidak baik. Sentuhan baik itu kalau yang diajarkan oleh psikolog anak Eli Risman, itu yang ada di apa namanya, yang ada di bahu ke atas, lutut ke bawah, itu sentuhan baik.
Oke.
Ya, mengelus, kemudian menepuk punggung. Nah, itu hal-hal yang baik. Tapi kalau sentuhan yang tidak baik, itu adalah sentuhan yang dilakukan pada daerah-daerah yang tertutup baju renang.
Oke.
Baju renang itu kan menutupi bagian dada, kemudian perut, selangkangan kemaluan gitu kan, pantat, itu kan ditutupi oleh baju renang. Kemudian ada sentuhan yang membingungkan, yang di antara tempat-tempat itu. Jadi itu diajarkan kepada mereka, nanti hal yang situ tidak boleh dipegang ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya. Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk anak, tidak hanya untuk orang-orang luar, tapi terutama juga orang-orang dalam.
Wah.
Apakah itu temannya sendiri juga bisa. Sering loh, sekarang tuh banyak banget loh kejadian kekerasan. Oh ya, saya harus bilang data nih, I have to say, 25% kekerasan pada anak itu dilakukan oleh teman sebaya.
Oh my God, temannya sendiri.
Betul. Tidak lama dari sekarang, mungkin sekitar 1-2 bulan yang lalu ya, ada kasus, tapi saya nggak bilang sekolahnya. Satu anak baik-baik, diajak hangout sama teman-teman satu kelasnya, satu SMA, misalnya jadi gilir. Kemudian pulang dalam keadaan trauma berat, dan keempat anak yang anak-anak yang lain yang menggilir dia itu nggak dikeluarin dari sekolah. Nah, dia yang harus keluar kan, yang cewek, kasihan kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang nggak apa ya, kasihan gitu. Maksudnya jangan sampai hal-hal ini terjadi pada anak-anak kita, dan jangan sampai anak-anak kita yang membuat orang lain mengalami hal seperti ini. Jadi kita tanamkan kepada mereka tentang hal-hal yang baik, fondasi agama juga harus kuat.
Betul sekali itu.
Fondasi agama juga harus kuat. Jadi kita boleh, mungkin ya, mungkin loh, mungkin dulu ketika kita masih kecil, ketika generasi saya mungkin ya, generasi saya masih kecil, itu banyak yang dulu tuh lumrah banget lah dipukul sama orang tua, atau mungkin orang tua ya, guru atau siapa tuh lumrah banget. Tapi pelan-pelan kita kurangi hal-hal tersebut tanpa mengurangi esensi kepatuhan yang bisa didapatkan dari hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan guru, murid dan guru. Mm-hmm. Jadi apa namanya, kita kurangi kekerasan-kekerasan tersebut secara fisik, secara seksual. Saya dulu sering banget waktu di bis, ketika turun dari bis itu disamul zaman dulu saya sih, maka saya trauma banget, sampai sekarang saya tidak mau naik bis. Nah itu menjadi salah satu pelajaran bahwa oh ternyata itu tuh hal nggak enak. Saya merasakan sendiri dulu waktu kecil tuh, itu tuh nggak enak. Jadi saya akan mengajarkan kepada orang bahwa bagaimana sih caranya menghindar untuk hal tersebut. Nggak, saya ajarkan kepada anak saya itu juga. Jadi saya harap tips-tips tadi bermanfaat ya.
Amin.
Gitu.
Tapi ini emang jadi bikin membuka ini sih, pikiran kita sih.
Uci soalnya belum punya anak ya.
Kalau
punya anak
tuh
pusing banget tuh.
Wah langsung, wah ilmu baru kalau udah punya anak.
Iya. Tapi moga-moga. Jadi memang.
Tapi Uci punya ponakan.
Iya benar. Dan jangan dijual-jual ya Uci.
Oh enggak dong.
Nah itu moga-moga bermanfaat sih. Paling enggak kita sedikit terbuka, nanti bisa cari-cari sendirilah di internet bagaimana caranya untuk bisa untuk bisa menghindarkan generasi ke depan kita. Karena itu tuh lingkaran setan. Begitu satu anak mengalami pelecehan seksual atau mengalami kekerasan ya, kekerasan saya bilang fisik, kemudian kekerasan emosional, penyalahgunaan medis sama pengabaian, diabaikan, suatu saat mereka kan jadi pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, pelaku pengabaian, pelaku kekerasan fisik. Jadi itu kayak lingkaran banget deh. Dari satu orang yang mengalami, nanti dia melakukan pada orang yang banyak, dari orang yang banyak itu akan jadi banyak lagi. Aduh mau jadi apa?
Agak complicated ya.
Kancin.
Oke, Insana Dikasih. Kalau gitu terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan RM Medika hari ini. Jangan lupa kalau RM Medika selalu ada untuk menemani kamu setiap hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Uci Utari pamit.
Dr. Fitri juga pamit.
Radio Edukasi. Cerdas, santun.